Assalomu alaykum qadirdon. Imonli bo'lgach, har bir xudoning farzandi uni eshitishni o'rganishi kerak. Aslida har bir odam uni eshitishlarini istaydi. Sizga bir savol beray. Oxirgi marta ibodat qilganingizda to'xtab xudoga, "Men seni menga nima deyishingni eshitishni istamayman" dedingizmi? Xudo menga gapirmaydi deysizmi? Albatta gapiradi. Uning ruhi sizning ruhingizga gapiradi. Siz faqat uni eshitishga tayyor bo'lishingiz va unga ham gapirishga vaqt berishingiz kerak. Agar ibodat qilganingizda o'zingiz istagan narsalarni aytib turib ketaversangiz, yaxshisi ibodat qilmaganingiz ma'qul. Agar ibodat qilib uxlashga yotsangiz va Xudoni eshitmasangiz, bu ibodat hisoblanmaydi. Siz faqat ichingizdagi gaplarni ovoz chiqarib aytgan hisoblanasiz. Yodingizda bo'lsin. U bizni asosiy bir maqsad bilan shaxsiy va yaqin munosabat qilish maqsadida yaratdi.
Chunki biz u bilan munosabat qilishi mumkin bo'lgan yagona yaratilgan mavjudotmiz. Dunyo yaratilishida Xudo shunday dedi. Endi inson zotini yarataylik. Ular o'z suratimizdek, o'zimizga o'xshagan bo'lsin. Diqqat qiling. Xudo bizga berishi mumkin bo'lgan eng oliy sharafni, unga o'xshash bo'lib yaratilish sharafini berdi. Keyin esa bizning ruhimiz uning ruhi bilan bog'lanishi uchun bizga o'z ruhini berdi. Shunday qilib, biz uning ochiqligini, yaqinligini va bu ajoyib tasvirlab bo'lmas munosabatni his qilamiz. Ammo buning uchun siz eshitishni istashingiz kerak. Shu paytgacha Xudo menga gapirmagan deysiz. Albatta gapirgan. Men uning gapirgan yoki gapirmaganini ham bilmayman dersiz. Men esa bilaman. Qaydan bilasiz deysizmi? Chunki men uni bilaman. U gapiradi. U turli yo'llar bilan gapiradi. Agar u bilan yaqin munosabat o'rnatishni istasangiz, u qanday o'ylashini bilib olishingiz kerak.
U qanday harakat qilishini, qanday ishlashini bilib olishingiz kerak. Buning uchun bizda muqaddas kalom bor. U bizga Xudoning kimligini bilib olishimizga katta yordam beradi. Bu siz uchun eng muhim narsa. Sizdagi 40 karatli olmosingiz ham bunga tenglasha olmaydi. Uning oldida olmosingiz qumday bo'lib qoladi. Siz u yoki bu qimmatbaho narsalarga ega bo'lishingiz mumkin. Hayotda muvaffaqiyatga erishgan inson bo'lishingiz mumkin. Ammo bu kitob qalbingizning bir qismi bo'lmasa ekan, kim bo'lishingizdan va qanchalik boy bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz qashshoqsiz. Chunki bu kitobda Xudo haqidagi haqiqat yozilgan. Nima sababdan Xudo bizga o'zining kalomini bergan? Uning kalomini o'qiganimizda u inson hayotida qanday ishlashini, uning qanday o'ylashini qidirib bilib olishimiz uchun bergan. U menga nima demoqchi? Men unga quloq solishni istayman, desangiz, haqiqiy yaqin munosabat qilgan bo'lasiz.
Xudoni bilish uchun vaqt ajratsangiz va harakat qilsangizgina munosabat shakllanadi. Odamlar muqaddas kitobni jon deb o'qigan bo'lardim, ammo juda bandman, vaqtim yo'q deyishadi. Nima deyotganingizni o'ylab ko'ring. Siz butun borliqning yaratuvchisiga, shu borliqning hukmdoriga, sizni oxiratda hukm qiladigan zotga vaqtim yo'q deyapsizmi? Sizda nimaiki bo'lsa, hammasi Xudodan kelgan. U sizning o'zi bilan yaqin munosabatda bo'lishingizni istaydi. Buning uchun esa albatta vaqt kerak. Munosabat bu bir kechada paydo bo'lib qoladigan narsa emas. Men muqaddas kalomni qo'limga olib o'qiy boshladim. Xudodan, "Rabbi, mening yuragimga gapir, menga ko'rsat. Sening ovozingni tanishni o'rgat. Menga fahm farosat ber", deb so'radim. Sizga shuni aytamanki, hayotimizdagi eng ajoyib narsa bu uning oldiga kelib, unga gapirib, uni eshitish va uning ruhi bizning ruhimizga qorishib ketganini his qilishdir.